yana davom qilamiz sizlar uchun. Birgalikda. Mana chana kelganmi bugun? Ovozingiz eshitilmayapti.
Rahmat.